Россия президенты Владимир Путин белән турдан-туры элемтәгә 300 мең шамасы мөрәҗәгать кергән. Бу хакта президентның матбугат сәркатибе Дмитрий Песков хәбәр итте. Ул журналистларга турдан-туры элемтә белән кызыксынуның зур булуын билгеләп үтте. Ишезгә төшерәбез. Быел Владимир Путин белән турдан-туры элемтә 19 декабрьдә була. Ул Россия президентының зур матбугат конференциясе белән берләштерелгән форматта узачак. Россиядә президент белән турдан-туры элемтә беренче мәртәбә 2001 елның декабрендә узган иде. Россиянең беренче вице-премьеры Денис Мантуров Шалының 400 еллыгын, шулай ук беренче КамАЗ-ик машинасы чыгуның 50 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек буенча оештыру комитетын җитәкләде. Әлеге боерыкны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Оештыру комитеты рәисе урынбасары итеп Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов билгеләнде. Россия Үзәк банкы Шаллының 400 еллыгы уңаеннан 3 сумлык истәлек көмеш тәңкәләрен чыгарачак. Исезгә төшерәбез. Тарихи юлъязмаларга караганда, Шаллы беренче тапкыр 1626 елда телгә алына. Нәкъ менә шул вакытта Алабуга сарай авылында Фёдор Попов җитәкчелегендә яңа крестьяннар җәмгыяте оеша. Шул елны Попов берничә гаилә белән Шулман ашашыга һәм шунда урнаша. 1626 елда нигез салынган җирлекне башта Шаллы ялкыны дип атаганнар, аннары аның исемен Яр буе һәм ниһаят Яр Шаллы дип үзгәртәләр. Татарстан халыклары дустыгы йортында Татарстан яңа гасыр республика иҗтимагый хәрәкәте югары советының киңәйтелгән утырышы булды. Анда махсус хәрби операциядә катнашучыларга аларның гаиләләренә ярдәм итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Утырышта иҗтимагый хәрәкәтнең быелгы эшенә йомгак ясалды. Киләсе 2025 елга планнар расланды. Утырышны Дәүләт Совет рәисе, хәрәкәтнең югары совет рәисе Фәрит Мөхәммәт үткәрде. Махсус операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү мәсьәләсе дәүләтнең көн тәртибендә беренче чиратта тора. Хәзер миңләгән кеше ватаныбызның иминлеге һәм киләчәге өчен фидакарларчә көрәшәләр, үзләренең хәрби бурычларын намус белән үтиләр, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан махсус хәрби операциянең беренче көннәреннән үк хәрбиләргә һәм тыныч халыкка актив ярдәм күрсәтә, шулай ук шифлыкка алынган Лисичанский һәм рубежный шәһәрләрен торгыза. Федераль дәрәҗәдә хәрбиләргә, аларның якыннарына дәүләт ярдәме күрсәтүгә юнәлдерелгән 100-дән артык закон кабул ителде. Республика дәрәҗәсендә Дәүләт Советы шулай күп кенә законнарны әзерләде. Хәрбиләр гаиләләренә җир салым мөнәсәбәтләре, түләүсез юридик ярдәм күрсәтү өлкәсендә аерым социаль ярдәм чаралары билгеләнде. Норматив хокукый акытларны гамәлгә ашыруда хакимиятның башкарма органнары, муниципалитетлар, Россия президенты инициативасы буенча сөйләнгән Ватанны саклаучылар дәүләт фонды төп ролен уйный. 2025 ел республикада ватаны саклаучылар елы дип игълан ителде. Киләсе елда Россия Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын зурлап билгеләп үтәчәк. Башкарма хакимият, җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр җитәкчеләренә ватаны саклаучы һөнәренең абруен популярлаштыру, тарихи хәтерне саклау турында тагын бер кат уйларга, бәйрәмгә иң югары оештыру дәрәҗәсендә әзерләнергә, чараларда актив катнашырга кирәк дип билгеләде Фәрит Мөхәммәтшин. Иҗади талантларны ачыклау һәм үстерүнең бер бөтен системасын булдыру Татарстанда мәдәният ил күләм проектын гамәлгә ашыруда төп казаныш булды. Бу фикерне Татарстан мәдәният министры Ирада Әйпова әйтте. Сәнгать мәктәпләре, музей һәм китапханәләр системасы, буларның барысы да территорияның иҗади мөмкинлекләрен ачу өчен эшли. Ватанпәрвәрлек хисен тәрбияләүдә мөһим аспект булып тора. Чөнки үзләрендә иҗади сәләт ачкан кешеләр туган җирләренә инде үсеп килүче буын өчен педагог һәм остаз буларак кайта дигән сүзләр бар министрның Республика Татарстан газетасына биргән әңгәмәсендә. Ул киләсе елдан мәдәният өлкәсендәге күп кенә проектларның гаилә ил күләм проекты нигезендә дәвам иттереләчәген белдерде. Ул моңа мисал итеп, мәхәллә проектын китерде. Әлеге проект буыннар арасында коммуникацияләр үзәкләре булдыруны күздә тота. Министр мондай оешмаларның республиканың берничә районында эшләвен искәртте. 2024 елының 25 декабрьінен 2025 елының 8 январына қадар Татарстанда янгынға қоршы мақсус режим ғамелді болашақ. Бұ вақытта қорқынышлықның 3-ші класы пиротехника қолануға шик әлвер күрті күзде татала. Пиротехника сенағат предприятиелері транспорт инфраструктурасы, яғылық энергетика комплекстары шиклерінен 500 метр радиуста, тұрақ коммунар хұжалық, ауыл хұжалық объектларынан, шәксі ертлардан, кішілер көптеп жиыла тұрған орындардан, хәм автомобиль юлларынан, көп фатырлы тұрақ ертлардан 30 метр шамасы ирақлықтағына қолланырға дейш. Шулай ұқ, қорқынышлылықның 3-ші категориясындағы пиротехник ішәмелеріні қолланы тұйылашақ объектлар есімдігі тізілі. Татарстан хакимиятінің жерлі органдарына пиротехниканы қолланы тұйылашақ үстеме объектларына мұстақил бүйлерге тәкдім етілді. Қозандағы ғайлы мәшіті ғайлы жылысы хайрия акциясына құшылды. Бірі де мақсус кәрби операцияда қотнашушы салдатлар үшін посылқылар әзірләне. Ұйыстырушылар барлық тілеушілеріні әлігі шараға құшылырға, әм хәрбилерге ердәмі тәрге шақыра. Акцияның шартлары бі ғады. Жылы ұйық баштар бәйліп, аны Жәудет Фейзи ұрамы 2-ші ерт адресі бойынша орнашқан мәшетке алып келері керек. Жылған ұйық баштарына олғы сызықта ватаны сатлаушы салдатларға жіберешектер. Акция 30 декабрьде қадар дәвам етті. Мәшетте яңа китапхананы китаплар білен туғландыру бойынша да акция дәвам етті. Ұйыстырушылар діни жолларын өтеуіне, милли темаларын шағылдырған китапларын қабыл етті.